Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Široká koalice západních i arabských států udeřila na Islámský stát. Palestinská samospráva by měla brzy znát přinejmenším kandidáty na příštího prezidenta, ale trestuhodně s výběrem váhá. A od premiéry fenomenálního muzikálu Šumař na střeše uplynulo rovných 50 let.
Svět ve 20 minutách.
Je celkem jedno, jak jednotlivé spojenecké země zdůvodní svou účast na nynějším bombardování pozic Islámského státu v Sýrii a Iráku, píše v aktuálním komentáři deník Guardian. Státy, které nedávno přislíbily asistenci Spojeným státům v boji proti radikálním džihadistům, hovořily raději o pomoci a vyhýbaly se slovu válka. Podle deníku však mezinárodní společenství do značné míry zareagovalo tak, jak si to islámští fanatici přáli. Tuhle válku nevyhlásil Západ, obrysy konfliktu určuje Islámský stát. To on vyhlásil svatou válku a my jsme rukavici zvedli. Měli bychom však mít jasno, do čeho jdeme, píše britský deník.
Server BBC News v této souvislosti cituje slova amerického prezidenta Baracka Obamy, podle něhož tato válka bude trvat i po jeho odchodu z úřadu. Bílý dům zjevně počítá s nákladnou a zdlouhavou kampaní, upozorňuje server. Podle BBC mluvčí Islámského státu Siřan Muhammad al-Adnádí vyzval Spojené státy, aby se neomezovali na bombardování a podnikli pozemní invazi. To je vše, co dokážete, což pak Spojené státy a jejich spojenci neumějí vést pozemní boje, vzkázal ironicky mluvčí. Podle analýzy BBC je to reakce na fakt, že nálety likvidují pozice Islámského státu a ten proti nim nemá sebemenší obranu. Proto by radikálům vyhovoval konflikt s americkou armádou v jim známém terénu.
Nic si nepřejí tolik jako konflikt se Západem, míní Peter Neumann, ředitel londýnského střediska pro studium radikalizace a politického násilí. Vraždy v přímém přenosu jsou ve skutečnosti návnadou, brutální provokací, která má vyvolat přehnanou vojenskou odpověď. A jakmile vstoupí opět na islámskou půdu noha amerického vojáka, džihadisté oživí tradiční schéma a sjednotí všechny síly v boji proti okupaci. Za každou cenu nás chtějí vtáhnout do pozemní války, míní Neumann. BBC připomíná, že předchozí údery spojenců zastavili počáteční prudký nástup Islámského státu a na několika místech jej dokonce donutili k ústupu.
Deník Guardian cituje mluvčího Bílého domu Joshe Ernesta, podle něhož jsou Spojené státy ve válce s Islámským státem stejně jako válčili s Al-Kaidou. Znamená to, že po 13 letech jsme tam, kde jsme byli. Válka s terorismem se vrací, míní list. Obamova administrativa pro ní narychlo shromáždila širokou mezinárodní koalici. Podařilo se jí to stihnout ještě před zasedáním valného shromáždění OSN, které se tento týden bude nepochybně věnovat boji s Islámským státem. Obamova koalice je přitom ještě širší než koalice ochotných ex-prezidenta George Busha mladšího. Dnes stojí proti džihadistům 30 zemí, včetně 10 arabských států. Takovou míru legitimity invaze proti Saddámu Husajnovi v roce 2003 postrádala, konstatuje deník.
Nelze však zamlčovat, že zúčastněné země mají různé a mnohdy i protichůdné motivy. Z arabských zemí jsou nejrozhodnějšími stoupenci zásahu Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, které se dokonce účastní náletů. Mimo tuto velkou koalici podporuje své šíitské spojence v Iráku také Írán. Rovněž režim syrského prezidenta Bašar Asada deklaroval, že akce proti extremistům na syrském území se neobejdou bez účasti vládních vojsk. Angažovanost Sýrie a Íránu se sice západním spojencům příliš nehodí, ale pravdou je, že tentokrát se zmíněné země ocitly na jedné frontě proti společnému nepříteli.
Podle Guardianu je přirozené, že se snažíme nynější válečný konflikt interpretovat jako boj dobra se zlem. Nelze ale nevidět, že nynější kampaň vytváří proti naší vůli velmi problematickou alianci přirozených přátel i nepřátel a staví je proti neméně chaotickému konglomerátu sil, jejichž obrysy nejsou jednoznačné. Nově a narychlo vzniklá koalice zcela určitě nezdílí stejné politické a morální hodnoty a, což je ještě znepokojivější, nemá ani jasný vojenský cíl.
Některým členům koalice bude určitě stačit, když dojde ke snížení operačních schopností Islámského státu. Jiní však chtějí džihadisty vymazat ze zemského povrchu, ať už si pod tímto hodně silným výrazem představují cokoliv. Jenomže nikdo zatím uspokojivě nevysvětlil, jak lze pouhým bombardováním pozic radikálů na severu Iráku a Sýrie zastavit zhoubné bujení ideologie, která radikalizuje frustrované muslimy na celém světě, včetně zemí velmi odlehlých. Příznivci Islámského státu o sobě náhle dávají vědět v Alžírsku i na předměstí Sydney. To je velmi znepokojivé.
Naznačený scénář ještě víc komplikují záměry některých koaličních partnerů. Sunnitské vlády Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů dlouhodobě usilují o likvidaci alávického režimu Bašára Asada, který má vazby na šítský Irán i šítský Hizbalách v Libanonu. Náměstek syrského ministerstva zahraničí Faisal Megdad v neděli hodně diplomaticky označil nynější měření sil za velmi nebezpečnou hru. Západ je v tuto chvíli přesvědčen, že vojenská akce má dobré a jednoznačně dané cíle. Nikdo však neví, jak dlouho budou sunnitské státy podporovat západní nálety na radikální sunnitské ozbrojence. Navíc na území dvou států ovládaných šítskými, respektive alávickými vládami. Zní to snad někomu příliš komplikovaně a nebezpečně? Ono to taky komplikované a nebezpečné je, varuje Guardian.
S postupující kampaní se totiž mohou rozostřit kontury mezi legitimními džihadistickými nepřáteli a dalšími syrskými a iráckými cíly. Co když se například nepodaří bagdádské vládě vtáhnout do koalice sunnitské kmeny ze severozápadu Iráku? A jak je koaliční piloti odliší od bojovníků Islámského státu? To, co se z bezpečné perspektivy Západu jeví jako jasná fronta mezi Islámským státem a vyspělou západní civilizací, je v blízkovýchodních poměrech daleko složitější. Tahle válka má daleko víc front, než si myslíme. A i když jsou její důvody jasné, nebudou jasné všem koaličním partnerům. Pro tuto chvíli jsme vstoupili do války, aniž bychom zcela přesně věděli, s kým a čeho v ní chceme dosáhnout, končí komentář Guardianu.
Svět ve 20 minutách.
Většina Palestinců zná jen dva lídry. Yasira Arafata, který proslavil módní kombinaci stejnokroje a tradiční blízkovýchodní pokrývky hlavy kufíji, a Mahmouda Abbase, který preferuje západní obleky a drahé kravaty. Arafat vedl Organizaci pro osvobození Palestiny od roku 1969 až do své smrti v Paříži v roce 2004. Po něm převzal kormidlo Abbas, který od té doby marně usiluje o mír s Izraelci. 79-letý politik je stále ve formě, netrpí žádnou vážnější nemocí a hodně cestuje. Minulý týden do Francie, odkud přiletěl do New Yorku na nynější valné shromáždění OSN. Přesto se nechal slyšet, že v dalších volbách už kandidovat nebude. Je tedy jen otázkou času, než předá štafetu novému vůdci. Ten by podle nadějí 4,5 milionu Palestinců v Gaze a na západním břehu a 7 milionů jejich krajanů v zahraničí měl dovést Palestince k vlastnímu státu, píše agentura Reuters.
Jenomže kdo to bude? Abbas žádné jméno nezmínil a ani se nezdá, že by se k tomu chystal. Přirozeného nástupce nemá. Dokonce i v kruhu jeho nejbližších spolupracovníků panuje nejistota. Podle analýzy Reuters může jít o strategii, která má krátkodobé výhody, ale dlouhodobě zpochybňuje demokratičnost palestinského vedení, schopnost uvažovat strategicky a hlavně sabotuje případné rozhovory s Izraelem, pokud se je ovšem vůbec podaří restartovat.
Abbas si nevychoval nástupce a hlavně nevytvořil systém, v němž by lidé měli možnost stoupat v politické hierarchii nahoru, říká washingtonský politolog a specialista na palestinskou samosprávu Grant Ramley. Prezident navíc v posledních letech odsunul stranou několik rivalů, kteří naznačili, že pomýšlejí na nejvyšší post. Zatím poslední byl expremiér Salam Fayyad, který v roce 2012 řekl v rozhovoru jedním americkým novinám, že si dovede v budoucnu představit svou kandidaturu na prezidenta. Absence perspektivního vůdce je nepříjemnou záležitostí, která si žádá naléhavé řešení, domnívá se Ramli.
Jiní jdou ještě dál a považují tento stav za selhání palestinských špiček. Evidentně nemají žádnou strategii, míní Rami Khoury z americké univerzity v Bejrutu. Abbas se podle něj chová jako typický arabský vládce, užívá si vlivu a všech výhod plynoucích z jeho postavení a příliš neuvažuje o tom, co přijde v blízké budoucnosti. Nejmenovaný činitel palestinské samosprávy v Ramaláhu jej přirovnal k biblickému Samsonovi. Je uvězněn v paláci a zdá se, že je schopen celou stavbu strhnout, aniž by příliš uvažoval o následcích.
Od dob, kdy v lednu 2005 Abbas převzal úřad, se kolem něj i pod ním úplně změnila politická mapa. Tento stav zásadně komplikuje rozhodování prezidentova hnutí Fatah. To zcela zaskočil nástup Hamásu, založeného v pásmu Gazy v 80. letech minulého století. Hamás vyhrál v roce 2006 palestinské volby a prezentoval se jako jediná alternativa Fatahu. V červnu 2007 napětí mezi oběma proudy explodovalo a skončilo okupací Gazy Hamásem. Jedním z důsledků je, že od roku 2007 ani jednou nezasedl palestinský parlament a volby plánované na leden 2010 byly úplně zrušeny. Abbasův mandát nad palestinskou samosprávou teoreticky vypršel v lednu 2009, ale ústava mu ponechává možnost setrvat v úřadu až do příštích prezidentských voleb. Jejich datum je ovšem rovněž neznámé.
Letos v dubnu se Fatah i Hamás dohodli na vytvoření vlády národní jednoty. Smlouva byla dotažena v červnu a Abbas při té příležitosti slíbil, že volby budou do 6 měsíců. Máme dost schopných i ambiciozních lidí na to, abychom si vybrali prezidenta, tvrdí Ghassan Khatib z univerzity v Bir Zeitu na západním břehu. Podle něj je Fatah dostatečně silný i vlivný a nakonec nad Hamásem zvítězí. V palestinských kruzích, ale i mezi evropskými a americkými diplomaty opakovaně zaznívá 6 jmen.
Nejčastěji bývá zmiňován Majid Faraj, šéf palestinské tajné služby. Ten si vysloužil uznání Američanů a jmenovitě CIA za to, že pomohl dopadnout Abu Anase al-Libího, údajného spoluorganizátora bombových útoků na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Farajovi bylo nedávno 50, účastnil se vyjednávání s izraelskou i americkou stranou a je oběma respektován. Plynně hovoří hebrejsky. Podle Reuters si jazyk osvojil během půlročního vězení v izraelských kriminálech. Je pragmatik a energický lídr. Má však i několik mínusů. Vyrostl sice v uprchlickém táboře na okraji Betléma a těší se důvěře svých lidí, ale neopírá se o žádnou širší politickou základnu. Neumí ani dost dobře anglicky, což mu komplikuje mezinárodní kontakty. Američané i Izraelci jej milují. Jde mu o zachování stability a bezpečnosti, což je podle Washingtonu základ. Status quo je jeho hlavním cílem, říká Ramli.
Druhou a o poznání radikálnější volbou by byl Marwan Barghouti. Vedl 2 intifády proti Izraeli a v roce 2004 byl izraelským soudem usvědčen z 5násobné vraždy. Za to si odpikává 5 doživotních trestů. Palestinci přesto doufají, že by mohl být v rámci dohody s Izraelem propuštěn. Většina expertů se ovšem shoduje, že šance jsou velmi malé. Nelze samozřejmě vyloučit, že bude zvolen i ve vězení. Tím by se z něj stala Mandelovská postava. Ačkoliv na rozdíl od Nelsona Mandely se Barghouti nikdy veřejně nezřekl násilí jakožto prostředku k dosažení politických cílů. Na dotaz agentury Reuters písemně odpověděl, že dosavadní palestinské vedení nevybojovalo svobodu, právo na návrat ani nezávislost. Je na lidech, aby si demokraticky vybrali toho, kdo je k těmto hodnotám dovede, uvedl v dopise.
Třetí možností je zmíněný 62-letý ex-premiér Fayyad, který si dokázal vytvořit síť stoupenců a mohl by uspět. Problémem je, že působí až příliš technokraticky. Je bývalým představitelem Mezinárodního měnového fondu a nemá příliš vyvinuté politické instinkty. Nedokáže oslovit lidi v ulicích. Kromě něj se zmiňuje také jméno Jibrila Rajuba, bývalého šéfa palestinské bezpečnosti a vysoce postaveného představitele Fatahu, který nyní vede Palestinský olympijský výbor a fotbalovou asociaci. I když se umí pohybovat jak ve sportovní, tak v politické sféře, podle většinového mínění má už politickou kariéru za sebou.
V pozici nejsilnějších kandidátů se mohou vynořit ještě 2 muži s velmi odlišným životopisem. Muhammad Dahlan a Muhammad Shtia. 56-letý Shtia je inteligentní ekonom s diplomem ze Sussexské univerzity. Jeho hvězda v rámci hnutí Fatah vystoupala zejména během vyjednávání s Izraelem. Dnes řídí Palestinský investiční fond a je tudíž jedním z hlavních ekonomických představitelů samosprávy. Je možné, že Shtia bude nakonec kandidátem číslo 1. Pokud bude výběr kandidáta zdlouhavý a vyčerpávající, je Shtia přesně tím typem, který to zvládne, míní Ramli.
Posledním je 52-letý Dálan, bývalý šéf Fatahu v Gaze, který měl blízko k Američanům i Britům. Ale jejich přízeň po vítězství Hamásu ztratil. Vynořil se však ve Spojených arabských emirátech a získával tam finanční zdroje pro palestinskou samosprávu. Vůči Abbasovi je otevřeně kritický, má peníze i charisma. Vyrostl v Gaze a je tudíž přijatelný. Podle kritiků má však až moc blízko k Izraelcům a zřejmě slouží mnoha velmi protichůdným zájmům. Podle nejmenovaného diplomata Evropské unie Dálan ani na prezidentský úřad nepomýšlí. Je to člověk, který rád tahá za nitky. Rozhodně si nenechá ujít šanci ovlivňovat ze zákulisí kohokoliv, kdo se nakonec stane hlavou Palestiny. Řekl závěrem nejmenovaný zdroj agentuře Reuters.
Svět ve 20 minutách.
Dne 22. září 1964 se v Imperial Theatre na Broadway konala premiéra muzikálu Šumař na střeše. Nikdo tehdy nemohl tušit, že se dílo vycházející z jidiš povídek stane takovým fenoménem. Píše magazín slavného amerického muzea Smithsonian. Ze songu Kdybych tak byl Rothschild, Lechaim a Východ, Západ se staly nezapomenutelné hity. Fenoménu nakonec věnovala knihu i profesorka žurnalistiky z Kolumbijské univerzity Alisa Solomonová. Kniha Div všech divů aneb kulturní dějiny Šumaře na střeše shrnuje mnohé méně známé skutečnosti o muzikálu, které nyní připomíná Smithsonian.
Za prvé jméno autora Šoloma Aleichema je pseudonymem. Vidíš, to znamená mír s tebou, ale hovorově je docela obyčejné ahoj. Vzdělaný autor Šolom Rabinovič, který se narodil v roce 1859 na Ukrajině a zemřel roku 1916 v New Yorku, se tímto pseudonymem snažil působit jako muž z lidu. Ve skutečnosti byl rabínem a hebrejsky a rusky píšícím spisovatelem. Už za života byly jeho povídky, novely, romány, fejetony i divadelní hry velmi oblíbené. A ve 20. a 30. letech dokonce podle jeho předloh vznikly v Sovětském svazu dva němé filmy. Světově proslulým se však stal až 30 let po své smrti, v roce 1949, a to díky anglickému vydání povídkové knihy Tově vdává dcery. Dílo, které je předlohou Šumaře na střeše, vyšlo původně roku 1894 pod názvem Tevje der Milchiger, neboli Tově mlékař.
Muzikál pojednává o životě chudého židovského mlékaře, který má se svou manželkou 5 dcer a žijí na Ukrajině. Celý jejich život se točí kolem jejich striktního pojetí náboženství. Jak dcery postupně dospívají, otec je chce provdat za ženichy, které jim sám vybere, ale dcery na to mají jiný názor. Nakonec se celá ves před hrozbou pogromu vydává na cestu do Ameriky, shodou okolností stejně, jak to roku 1905 musel učinit sám Aleichem.
Původní verze muzikálu na Broadway zaznamenala 900 vyprodaných představení po dobu 26 měsíců. Tou dobou činil zisk pro investory 352%, ale tím úspěch zdaleka nekončil. Nakonec bylo repríz 3200, což opravdu není špatné na muzikál, který zpočátku nemohl sehnat producenta. Většina se totiž zprvu obávala, že příběh židovské rodiny v carském Rusku nebude divácky atraktivní.
Málo kdo také ví, že slavný tanec s lahvemi, které mají muži na svých ortodoxních kloboucích, není nic tradičního. Jde o výmysl choreografa a režiséra Jeroma Robinse, který už dřív uspěl na Broadway s muzikály West Side Story a Gypsy. V rámci příprav chodil na svatby ortodoxních židů a tam jej uchvátil fenomén mužského tance. Náhodou si přitom všiml jednoho svadebčana, který bavil přítomné tancem s lahví na hlavě, přičemž předstíral opilost. Robins tento moment využil a vytvořil jeden z vrcholů muzikálu.
A dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách je u konce. Připravil ho dnes Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.